De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a todos y a todas. Saludos desde aquí, desde Radio Leiros. Bienvenidos a esta otra mirada do lunes 13 de febrero, día no que celebramos o Día Mundial da Radio. Pues nada, que les damos a bienvenida, como siempre, aquí a este espacio. Damos esa bienvenida a todos y a todas ustedes, agradecemosles también que escoiten a radio, y además que escoiten esta radio, Radio Leiros, claro, en o Día Mundial deste medio, deste medio de comunicación que sigue siendo, a pesar de todo, pues dos medios que teñen una mayor credibilidad, quizás porque a radio é a palabra. A palabra ofrece maior credibilidade que o mellor que outras formas de expresión, ¿no? Ás veces é fácil de adivinar o cinismo, incluso hasta a mentira, a través da palabra. Por eso, na radio quizás nos coñecemos todos e xa todo o mundo sabe de que pecoxea isto ou aquel. A radio é un medio, din as enquisas, dos medios de comunicación máis creíbles para a audiencia. En este 13 de xaneiro, o día pós congresos casi, ¿no? Congresos, o do Partido Popular, o de Podemos, é o día tamén dos titulares, é o día probablemente no que haxa que fixarse tamén nos titulares. Miren, vou leolles dous en La Voz de Galicia. Un deles, en grande, Rajoy reforzado, advirte o presuposto ou eleccións. Rajoy reforzado. Outro, Iglesias quédase con todo o poder en Podemos. Usurpador, quédase con todo. Rajoy saliu reforzado, pero Iglesias quedouse con todo o poder en Podemos. Digamos que parece como que usurpou aí o poder. Non sei, pero a Rajoy votaron os seus militantes, a través dos seus compromisarios, a Iglesias, por votarnos tamén, pois os inscritos na formación, millóns de personas que exerceron o seu dereito a voto en esa formación. Parece que gañou claramente Iglesias a Errejón os seus proxectos. Os titulares, xa digo, son sempre moi elocuentes da línea que queren marcar os medios. Xa digo, en grande, Rajoy sale reforzado; en pequeno, Iglesias quédase con todo o poder. Sobre o Congreso do PP non se falou moito, salvo, algúns eslóganes, porque todo estaba dito, parece, non? E non había... todo sigue máis ou menos igual. Os escándalos, os roubos, as corruptelas, pois non se... deso non se falou no Congreso do Partido Popular, non procedía, etcétera, etcétera. De Congreso de Vista Alegre 2, de Podemos, pois aí xa se fala máis nos medios. Quería lerlles unha columna, a columna que hoxe publica o director de eldiario.es, de Ignacio Escolar, en este digital, titula Iglesias arrasa a Errejón. Escribe Escolar que a victoria interna de Pablo Iglesias é indiscutible e tamén apabullante, que o secretario xeral de Podemos gañou de longo e incluso Pablo Echenique queda por diante en votos de Íñigo Errejón. Iglesias ten a maioría absoluta nos documentos e no Consello Ciudadano por un porcentaxe moitísimo maior a esos apenas 2 puntos que separaron a Iglesias de Rejón na consulta de decembro. O ex número 2 do partido hoxe probablemente perdería esa condición e mantén un tercio do apoio dos militantes, unha porcentaxe que é moito para unha corrente interna, pero que é insuficiente para desafiar o liderazgo de Iglesias. Os votantes pídenlle aos partidos dúas cousas que parecen contradictorias: que haxa debate interno e que haxa unidade interna. Bueno, pois en Podemos demostraron xa que o debate interno, de debate interno, que van sobrados, a pesar dos excesos da última semana, onde as cuestións persoais foron un eixo fundamental. Ninguén pode negar que existira unha discusión real sobre a estrategia e sobre o rumbo político en Podemos, que contrasta coa opacidade e coa falta de debate en outras formacións. Agora, a prioridade do reelexido secretario xeral debe ser a unidade, e para lograrlo, unha das claves vai ser a configuración da súa nova executiva e coas portavocías. Casi todos dan por feito que Rejón deixará de ser o secretario político de Podemos, pero a gran pregunta é se vai seguir como portavoz no Congreso dos Deputados ou se Iglesias feminizará o posto, como dixo en varias entrevistas, situando a Irene Montero como nova portavoz. Iglesias e os seus teñen votos e teñen argumentos suficientes como para imporse en toda a organización, cousa que sin dúbida farán. Para Iglesias é clave controlar os cargos medios do partido, o aparello, os asesores, un exército que ata este domingo era na súa maioría fiel a Íñigo Errejón, que foi quen o montou. Pero equivocaránse completamente se tras Vista Alegre 2 empeza unha purga interna que acabe con Íñigo Errejón, con Pablo Bustinduy, con Rita Maestre, con uns dirixentes cuya saída sin dúbida debilitaría electoralmente a Podemos se chega a producirse. Errejón representa un 33% dos militantes e dos votantes. Non creo que seña unha porcentaxe inferior. E cara ao futuro electoral de Podemos, o resultado de hoxe sin dúda terá consecuencias. Perderá Podemos o voto da esquerda máis moderada a que seducía Errejón? Recuperará votantes Podemos por volver a falar claro como defende Iglesias? Non se sabe, porque dependerá tamén do que pase cos demais partidos e tamén do que faga a partir de agora Podemos. Está por ver se se cumpre ou non ese prognóstico por parte dos errejonistas de que o novo equipo dirixente levará ao partido a pureza de esquerdas e tamén a perder votos. Pero se realmente iso ocurre e a historia lle dá a Errejón a razón, o ese derrotado terá no futuro máis argumentos para gañar e ninguén poderá decir que non avisou. Iglesias plantexou Vista Alegre 2 como un plebiscito e sin dúbida que se iría de ter perdido esa votación. A aposta era ou doble ou nada e gañou una. O aumento na participación fronte á consulta de decembro, donde quedaron nun axustado 41-39, foi ao seu favor. En Vista Alegre, hoxe hai un claro gañador, Pablo Iglesias. É súa a vitoria, é seu o poder, é a súa a partir de agora a máxima responsabilidade dunha tarefa urxente para garantir o futuro de Podemos. Volver a unir a un partido que hoxe está dividido, unha división que tamén chega ao seu electorado e simpatizantes, non só aos seus dirixentes e militantes. Hasta aí o análisis de Pablo Escolar, de Ignacio Escolar en eldiario.es. E despois, pois, xa saben os comentarios dos lectores. E se nos fiamos dos comentarios dos lectores, pois parece que hai unha tamén clara maioría que aposta por Pablo Iglesias e que entende que o que debilita a Podemos non é, en fin, presentarse diante do seu electorado coas cousas claras, sino o contrario. É dicir, a tibieza e esa, en fin, especie de cercanía a outras formacións sin expresar radicalmente ou claramente a súa postura de ser un partido diferente. Os lectores de eldiario.es, ao menos os que opinan aquí, pois falan de alegría por resultado e bueno, e falan da súa ou da súa aposta por un Podemos como do principio, digamos, non? Máis claro nos seus plantexamentos. Bueno, veremos a ver o que pasa agora, aínda que xa saben, a batalla mediática, desde logo, non a teñen gañada. Se a división había antes, a ver se seguirá habendo agora, ao menos nos medios de comunicación. Como veremos, como estamos vendo, pois vimos durante o Congreso, non? Prácticamente todos os medios de comunicación señan estes, en fin, televisións, periódicos, radios, etcétera, etcétera. En fin, 13 de febreiro, Día Mundial da Radio. Aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, xa digo, coa resaca dos congresos, tanto do Congreso do Partido Popular como dese Vista Alegre 2, en fin, que tanta expectación despertou este Vista Alegre 2 de Podemos. Claro, tamén, como non podía ser de outra maneira, Twitter botou fume durante o fin de semana, non? Moito máis que polo Congreso do PP, polo de Podemos, porque xa saben que os do PP son, en fin, máis son bastante menos, digamos, activos en Twitter, pero sí que a xente de Podemos moi activa en Twitter e en outras redes sociais. Saudamos, reiteramos os saúdos para todos e todas as nosas ointes. Saudamos tamén a Paris Ares, como cada día a esta hora. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Día Mundial da Radio,
sí, señor, Día Mundial da Radio.
De festa, vamos, podemos decirlo.
Da cal nos formamos parte e historia, ademais.
Pues sí, señor. Modestamente, como diría
outro. Modestamente, pero aí estamos.
Pero sí, ao menos, si non nos, ao menos esta radio, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Esta radio, pues sí que forma parte tamén da historia, da pequeña historia, pero da historia da radio en Galicia. A primeira emisora que emitiu a súa programación íntegramente en galego, a súa, digamos, programación formal, programación habitual, non? Ou era outras, en fin, pequenas cousas, pero a primeira radio que emitiu íntegramente, antes que a Radio Galega, a súa emisión en galego. A primeira radio municipal de Galicia tamén naceu aquí,
das primeiras de España.
As primeiras de España, sí, bueno, había algunhas en Cataluña, naquela época creo que algunha tamén no País Vasco, pero bueno, as primeiras radios, desde logo, temos, en fin, o privilexio de, ou teñen os veciños de Oleiros, de ter contado coa primeira emisora municipal de Galicia, que foi, chamouse daquela Radio As Mariñas, con ni máis ni menos que un locutor de luxo, que era Manolo Rivas, o escritor, que, en fin, foi o encargado de poñerlle voz nos micrófonos desa Radio As Mariñas a esa primeira emisión dunha emisora municipal en Galicia, primeira emisión en galego dunha emisora municipal. 25 de decembro de 1980, se non recordo mal.
De decembro?
No, de xullo. De
xullo.
De xullo, sí, efectivamente, o día da Patria Galega. Bueno, temos boas noticias en canto ao tempo, porque ven bon tempo. Bueno, ainda vamos a ter uns, pero aí a mediados de semana, o mércores, se vamos aí a barreira no mércores, a partir do mércores, bo tempo.
Bueno, a ver se é certo.
Así que esa é unha boa nova para os amantes de vindos, que son
ai,
que,
ai,
en fin, os que vos gusta eso, estas cousas. Outra cousa, hoxe é San Benigno.
Home, claro.
Polo tempo, non?
Claro, claro.
Bueno, pois sí, hoxe é San Benigno, así que pero hoxe ainda non é o cambio, o cambio do tempo.
Aí non.
No. Hai que esperar lá o mércores.
Ui, moito esperar, bueno, moito esperar, mal asunto.
Pois hoxe é San Benigno, así que hai que darlle os parabéns aos benignos, a todos eles, porque están de santo.
Pois veñen, parabéns. Incluso para os que sexan un pouco revirados tamén os parabéns.
Tamén. Que non seña moi benigno, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, para os malignos non, pero para os que son xa malignos, a eses non, pero os outros, os benignos, en fin, aínda que sean algo descafinados, pois
pues, un poquinho revirados, pois pues, tampouco pasa nada.
Tampouco pasa nada. Bueno, imos falar do tempo, si queres, así pues máis polo miúdo.
Pois pues vale, imos co tempo.
E imos con el.
Chove na casa.
Non entendo nada. Non entendo nada. Batallán di que chove, chove na casa do prove. E eu vexo o sol ahora mesmo.
Sol, sí. Non te fíes
aquí
moito.
Aquí en Oleiros, ti dis que o tempo ben benigno. Non entendo nada.
Non
a ver.
Te fíes moito porque...
Aclárame un pouco este galimatías.
Bueno, Meteo Galicia di que hoxe teremos ceos parcialmente cubertos, co cual... Si é parcialmente, pois alguna vez pois estarán descubertos e, por tanto, pois alguna vez sale unha raiola, non? En fin, parcialmente cubertos, pero tamén fala Meteo Galicia de chuascos.
Amigo!
Que poden ser máis frecuentes e máis intensos no sur, deixos estar por ali, e no oeste.
Amigo, tiñas razón, Batallán.
Bueno, di ademais Meteo Galicia que esta madrugada, esta noite, na madrugada do martes, agardamos o paso dunha fronte, unha fronte que se moverá de sur a norte, é dicir, que empezará por alá, pero virá cara aquí, que nos vai deixar chuvascos localmente tormentosos, e as temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, as máximas vanse a manterse en cambios. O vento soprará do sudoeste durante o día moderado, durante a xornada de hoxe, e do sueste na madrugada. Xa na madrugada terá intervalos fortes na metade sur. Isto hoxe,
sí.
Mañá quedamos con influencia das baixas presións que se desplazan cara ao norte e que siguen mandando inestabilidade. Ceos anubrados durante toda a xornada, con chubascos localmente, que localmente poden ter intensidade moderada, así que se dice eu non,
carai,
non cantes victoria.
Pois menos mal que ya vou tempo, menos bueno, mal que si non...
Mañá ainda martes, a partir do mércoles, dixes.
Vale.
Intensidade moderada,
estamos
máis frecuentes e de maior cantidade de agua no litoral de Pontevedra e no suroeste da provincia da Coruña.
Coño, para hojas. que cae...
En fin,
sigue,
temperaturas mínimas que descenden lixeiramente, máximas que quedan sen cambios. Evento que tamén será moderado e de compoñente sur. Eso o martes.
Sí.
E para o mércores empeza a esperanza, vamos a cousa. Empeza xa algo máis esperanzador. Zona intermedia, entre o anticiclón de Centro Europa e as borrascas do Atlántico. Ceos anubrados, aínda con posibilidade de algún chubasco illado e ocasional ese día. Pero solo posibilidades xa. Temperaturas en ascenso lixeiro, evento frouxo de compoñente sur. E os xoves, pois nada, progresivamente con influencia de altas presións, xornada de tempo seco e temperaturas moi agradables nas horas centrais do día.
A ver se é certo.
Empezaremos aínda con ceos anubrados. O xoves empezaremos a mañá con ceos anubrados e con bancos de nevo en algúns puntos. Pero conforme avance o día, abriránse grandes claros, en fin, o sol lucirá espléndido e todas esas cousas, vale? Pues,
a ver, bueno, o xoves me parece moito tardar,
Xa veremos a ver.
Sí.
As temperaturas en ascenso, en descenso, as mínimas, en descenso lixeiro, e as máximas en ascenso lixeiro. Evento moi frouxo do sueste, así que a do xoves pode ser unha xornada interesante.
Bueno. E xa está.
E xa está, non é máis.
Xa está. Bueno, vale.
Hasta aí podo ler que decía
Jordi Estadella,
Joaquín Prats e todos estes, non?
Bueno, pues vale. Joaquín Prats nunca dixo iso, pero no,
bueno.
Vale.
Venga,
aceptamos pulpo.
Joaquín Prats non estuvo nunca no 1-2-3, non?
Non, pero bueno, aceptamos pulpo, bueno, como animal de compañía, da igual.
É igual, pero puido estar que era un bo presentador, era
a xogar.
Era un fantástico. Bueno, pues nada, contado, en fin, esto relatado como ven un tempo, habrá
todo
que...
Todo ese desastre.
Bueno, hombre, tampoco, que se debes quererlo todo.
Todo,
absolutamente todo. No, hay que compartir un poco, un
si
poco de agua,
razón,
un poco de tal.
Bueno. Razón que embelesar ahí, o coro de embelesar está fatal.
Vamos a la... Anda, imos con... A que aquello de Cecebro Cresti que está la sobrado, ¿eh?
No, de momento no
está sobrado.
Andan los elefantes entolecidos.
En fin, vamos con contarle a xente ahí que o que contan os periódicos.
Imos cos periódicos.
A xeito de Zapoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos os dolores que sofrimos.
Bueno, pues contamos eso que contan os periódicos na, na xornada de hoxe. Xa saben que nesta primeira parte centrámonos nos periódicos coruñeses, nas portadas dixitais. Bueno, esta fin de semana foi unha, en fin, un fin de semana negro absolutamente en canto a sucesos, en canto a, en fin, a violencia machista, sí, violencia de xénero, en fin, non sei xa como chamar ya todo o que está ocurrindo, pero
sí, foi terrible,
supoño que non sei, pero que bueno, últimamente as cousas están tan mal para desde supoño que desde todos os puntos de vista que non se entende moi ben o que está ocurrindo nos últimos tempos, pero é unha auténtica barbaridade o que está acontecendo, en fin, con eses crímenes machistas e demais, non? Conta La Voz de Galicia que apareceu aforcada unha muller na estrada, o seu marido e a súa nai mortos a tiros, e sospeítase que foi o marido que matou a súa sogra e despois teríase colgado a súa muller e el colgouse tamén. En fin, un suceso bastante, un suceso tremendo, non? Pero non é o único, hai tamén outros puntos de España houve este fin de semana pois sucesos deste tipo. En La Voz destacan tamén, xa noutra orde de cousas, que os donos de vivendas turísticas rebelanse contra o decreto da Xunta e anuncian que recurrirán diante do Tribunal Superior de Justicia a norma que obliga a regularizar estes aloxamentos turísticos. Multas para infractores e incluso multas prevé a normativa para as páxinas web que promocionen este tipo de vivendas turísticas que non estean regularizadas. Destaca este diario que un home matou a súa parella e a súa filla en Naimiel, por se lles decía que había máis sucesos deste tipo noutros lugares de España. As mulleres foron acoiteladas e o sospeitoso foi detido pola Garda Civil. E tamén que o xuiz atribúyelle ao presidente de Murcia delitos de fraude e cohecho. O xuiz da Audiencia Nacional, Eloy Velasco, conformou a peza sobre a trama púnica en Murcia con 22 investigados, entre eles o exconselleiro de Educación e actual presidente da Rexión de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, e a exalcaldesa de Cartaxena e a actual senadora do Partido Popular, Pilar Barreiro. Sin embargo, pois xa viron que o Congreso do Partido Popular celebrouse sin ninguna incidencia, con grande éxito e sin problemas de ningún tipo. E sin referencias prácticamente a estas cuestións de corruptelas. Bruxelas eleva o déficit de España este ano ata 3,5%. A Comisión Europea presentou as súas previsións de inverno. Empeora tamén a súa previsión do déficit para as administracións públicas españolas. Se Ana Mato, pois bueno, eu, en fin, xa digo, isto que no Partido Popular nunca pasa nada, ou parece que todo é unha balsa de aceite. Ana Mato di que o seu marido pagaba os cumpleanos e nunca pensou que fora un terceiro, e tamén pois que, bueno, que había coches de luxo nos seus garaxes, pero que ela non, eso non lle chamaba a atención, que tampouco sabía o que ganaba o seu marido, nin hai xente que é feliz, absolutamente. Non se entera de nada,
unha maravilla.
Unha maravilla, non sabía o que ganaba o seu marido, nin os cartos que entraban, nin por que entraban, nin porque había coches de luxo no seu garaje, nin porque alguén pagaba os cumpleanos dos seus fillos, en fin.
Entón me vou facer así o...
Esta señora foi ministra do goberno de España. Pero
non sabe nada.
Son partidos serios.
¿Eh?
Mira que conta La Opinión, Paris.
Pois imos co xornal Opinión, que de entrada titula que 2 de cada 3 empregos en Galicia a tempo parcial son involuntarios. E ese calificativo me fai un pouco de gracia,
sí,
¿no?
Como que involuntarios?
Sí, involuntarios, o sea, que non te queda outra, vamos, que tens que aceptalos porque...
Que non che queda outra,
non
claro,
che queda outra.
Claro. Non é que sea a túa vontade traballar a tempo parcial, sino
como
que...
Como non hai outra cousa, claro, pois o tens que tragar sí ou sí, ¿no? Pero eso, claro, calificativo involuntario, fíxome gracia. Máis, detido un septuaxenario por acoitelar a súa muller no cuello. Tamén a investigación descarta outra persona involucrada nas 3 mortes da estrada. Un home mata a súa parella e a súa fillastra en Ciudad Real, o que
bueno,
te dicías,
que decíamos que foi, vamos, a verdade é que unha
xornada
auténtica
terrible.
Plaga isto, sí, sí, terrible.
Vamos, tempos do el caso e estas cousas que había antes. Máis, o izado da carga causou un naufraxio do Senefan 1, unha propiedade en Oza, a máis cara da provincia, e outro tamén dos titulares.
3 millóns e pico de euros, creo que 3 millóns e pico de euros, creo que o que piden por esa propiedade en Oza, a máis cara da provincia da Coruña. Non está mal.
Non está nada, nada mal. Despois,
bueno, que... si eso, en fin, si non hai que na compre, vamos, que me chamen, que ao mellor un esforzo é...
E sacas aí un pouco de calderilla, non?
Claro.
Vai. Mais, a Xunta prevé rehabilitar no Orzán edificios de vivendas. Outro titular, A Coruña no primeiro film gay galego. Ollo.
Ey.
Tamén, outro titular, Mato sobre Gürtel. A min nunca me regalaron nada.
Xa.
Outro dos titulares, Adele triunfa nos Grammy que se acordaron de Bowie. Outro tamén. Despois temos que Rajoy eleva o papel final de Maio na dirección do PP. La La Land reina nos BAFTA no seu camiño aos Óscar, outro dos titulares. Sí. As bases dan o control total de Podemos a Iglesias, que promete unidade e humildade, outro titular. E por último, Manel,
bueno, en este sí. caso as bases dan o poder total, no outro é que quédase con todo o poder.
Quédase con todo o poder.
Pero bueno.
Pois o outro non, Rajoy sale reforzado, non?
Sí, no outro, Rajoy sale reforzado. Digo outro, falo do outro xornal,
claro,
está,
claro,
de Galicia, que Iglesias quédase con todo o poder en Podemos, e Rajoy sale reforzado.
¿No?
Aquí a menos di que as bases dan o control.
Claro,
bueno,
pues, claro, vale.
Parece máis.
E despois, por último, non sei se coñeces a Manel Navarro.
No,
Manel Navarro, pois pues, vai a ser o noso vindeiro representante en Eurovisión. O titular é Manel Navarro foi un momento desagradable, porque bueno, xa sabes,
que é desagradable que tocar
no, no, a Eurovisión. No, es que vamos a ver, o de Eurovisión, non ten parangón. O sea, aquí en España eu non sei quen o fai, non sei quen organiza,
sí, pero,
non sei quen escolle,
sí,
pero
sí.
Sexa, é o decálogo de peor imposible.
Peor imposible,
o sea,
sí.
Se o quieres facer que che saia con perdón como cu, e volta do revés, ou sexa, os que organizan todos estes araos, contrátalos porque vamos. Desastre.
Sí, sí,
foi
sí.
Un desastre absoluto. Te acordas do famoso John Cobra, este que
sí,
que dixo,
sí.
Bueno, todas esas barbaridades e tal. Bueno, pois máis ou menos, fixeron a gala. O tipo non estaba entre os mellores, estaba polo final. A xente que votou, que se gastou os cartos nos mensaxes, quería outros. O final, o xurado, que, bueno, xe estaba promocionando a canción do home este de na Radio Fórmula, o sea, que se lles vía descaradamente que tal, pois apostaron por él. Ao final, un empate, se empecinaron, bueno, saiu. A xente entre berros, tongo, tipo, lle fixo un corte de mangas aí, o respetable, bueno. En fin, a de San Quintín volta media, ¿no?
Foi desagradable.
E o titular, bueno,
no,
de...
No, certo é que os organizadores de en España de Eurovisión se coronan de gloria cada edición.
Imagínate que algún día nos touca outra vez facer Eurovisión,
¿no?
Organizar Eurovisión.
Bueno, para eso hai que gañar, complicado.
Bueno, eso sí, bueno, prácticamente imposible, ¿no? Pero vamos, si xa somente es unha gala de andar por casa, se arman estes araos, te imagínate, bueno, facer Eurovisión aquí, ¡buah! Bueno, pues xa te digo, armouse unha boa, ¿no?
Bueno.
E do deso titular ese, Manel Navarro, que vai ser, a postre, vai ser o noso representante, que é un raparigo de 20 anos, cousa así. Bueno, pois dixo, foi un momento desagradable, e tanto, ¿no? Porque xa te digo, armouse a dos 7:30. Vamos, show typical Spanish.
Bueno, moi ben, posimos mirar agora a portada del Ideal, mentras intentamos a comunicación coa policía local. Contolles que en el Ideal Gallego destacan que os policías locales da Coruña alertan de un incremento de conductores á fuga. Nos últimos meses registraronse varios casos de conductores que abandonan o escenario de un accidente ou ser abordados pola policía municipal, deciden darse á fuga en lugar de colaborar coa autoridade. E este diario Coruñas tamén destaca que atopan na estrada unha muller aforcada e a súa nai e o seu marido mortos por unha fría de escopeta, que as últimas chuvias sitúan xa o encoro de Cecebre no límite legal da súa capacidade. Podría almacenar moita máis agua se non fora porque sería ilegal. O nivel de Cecebre tras as últimas chuvias chegou ata o 59,8% e as esclusas abertas evitan que suba máis o nivel. A lectura Cousa de Mulleres en Arteixo titula tamén este diario, e un septuaxenario acoitelou a súa muller cando ela lle anunciou que ia deixalo. Iglesias arrasa en Vista Alegre 2 coa maioría absoluta na dirección e que o triunfo da todas as súas propostas, titula tamén El Ideal. E agora é o momento de irnos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día, José.
Que tal? Que novedades nos deixou o fin de semana?
Bueno, pues vamos a empezar no viernes, no turno da mañán, sobre unha menos cuarto. Recibimos unha chamada do supermercado Freudzeit de aquí do Glaxal, informando que dous xóvenes de uns 20 anos aproximadamente roubaran unha botella de ron no establecimento. Bueno, estos daron a descripción física de ambos xóvenes e indican que marcharon a pé hacia a zona de Perillo. O lugar se desplazou a patrulla, quenes despois de rastrear a zona localizan os autores deste hurto nas inmediacións da Gloreta do Glaxal, ¿no? Incantándolle un o sustraído. Pero a maiores tamén se lle colleron 5 botellas de whisky, os cales non poden demostrar a súa procedencia. Supostamente foron sustraídos en outros establecementos da zona, non? Ambos xóvenes son de 23 anos de edad, son veciños un de Culleredo e outro da Coruña. Estos xa son conocidos policialmente polo gran número de feitos delictivos na zona. Bueno, de todo, nos instruyen as dirigencias oportunas ao xulgado de Garda. O domingo ás 11, bueno, fomos alertados dun posible delito de violencia de xénero no ámbito familiar, ali na zona, bueno, en Perillo. Tras acceder á vivienda onde nos chamaron, comprobamos os feitos, e se procede á detención dun individuo de uns 40 anos, veciño da zona. Este incluso foi trasladado ao centro médico antes de subilo, claro, por un presunto abuso de alcohol e drogas. Bueno, disposto a disposición da Guardia Civil de Oleiros, que continúa que as diligencias estas, ¿no? Despois, pola tarde do domingo, ás 5:30, produce unha salida de vía aquí na Avenida Rosalía de Castro. Non houve feridos ningún, solo con daños materiales no propio vehículo. O lugar si se desplazou, bueno, a patrulla policía local a levantar o atestado, máis a dotación de emergencias que tuve que limpiar a vía do aceite. Non teño conocimiento que se puxeran retencións. E despós, hoxe, ás 8:20 da mañán, ali en Francisco Tajes, con Rúa das Abogadas, onde está a Protección Civil. Un alcance entre dous vehículos, daños materiales moi escasos, tampouco se puxeran retencións ninguna. Esto xa foi o que nos dou así este fin de semana.
Pois nada, como sempre, moitas gracias, Eduardo.
Moi ben, xos.
Bo día, bo servicio.
Gracias.
Hasta logo. Who's the black private dick that's assassin machine to all the chicks? Bueno, coas novidades, coas incidencias que nos destacaban que nos resaltaban dende a policía local, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Toca agora, bueno, escoitar o boletín e despois, xa saben, a segunda parte, pois os luns é así un pouco cuestión sorpresa. Brano García, pois con sintonía nova cada día ou co que lle pete. Bueno, logo falamos con Nano García nesa tertulia diferente que temos os luns. Who's the cat that won't cop out when there's danger all about?